नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया कल कारण गुरु नानक आया कल कारण गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया कल कारण गुरु नानक आया कल कारण गुरु नानक आया कल युग बाबे तारिया कल युग बाबे तारिया सत नाम पढ़ मंत्र सुनाया सत नाम पढ़ मंत्र सुनाया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया सुनी पुकार दतार प्रभु सुनी पुकार दतार प्रभु गुरु नानक जग माही पठाया नानक जग माही पठाया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया कल तारण नानक आया कल तारण गुरु नानक आया चरण तोहे रे रास कर चरण तोहे रे रास कर चरणामृत सिखाना पिलाया चरणामृत सीखा पिलाया कल तारण गुर नानक आया कल तारण गुर नानक आया गुर नानक आया गुर नानक आया कल तारण गुर नानक आया कल पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया कलयुग अंदर एक दिखाया कल तारण गुर नानक आया कल तारण गुर नानक आया गुर नानक आया गुर नानक आया कल तारण नानक आया कल तारण गुर नानक आया चार पैर तराम दे चार पैर तराम दे चार वरन एक वरन कराया चार वरन एक वरन कराया कल तारण गुर नानक आया कल तारण गुर नानक आया गुरु नानक आया गुरु नानक आया कल तारण नानक आया कल तारण गुर नानक आया Thank you.
उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे नु इस संसार ते भेजते। कलयुग विच जद जुलम और पापां दी अत हुई ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਆਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਪਛਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਆਓ ਫਿਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ।
ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੋ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੋ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ।